Lotus, Lotusa, Rotu.
Keskkonnaminister Keit Pentus ütles reedel Durbanis ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimakonverentsil peetud kõnes, et kliimamuutustega võitlemisel tuleks näha võimalusi ning tõi näiteks Eesti iseseisvuse taastamisjärgse arengu. 192 riigi esindajatele kõnet pidades ütles Keit Pentus, et me ehitasime riigi, mille üle uhke olla, tänu sellele, et nägime 20 aastat tagasi mitte ainult raskusi, vaid ka võimalust. Võimalust teha asju ise ja õigesti. Minister kinnitas, et innustab kõiki riike, kelle olukord ei ole täna kerge, nägema ka kliimamuutuste vastu võitlemises mitte ainult kitsaskohti, vaid võimalust. Võimalust teha asju paremini, nutikamalt, kestlikumalt, oma riigi pikaajalisi huve silmas pidades. Tulevikus ei ole võitjateks mitte ainult need riigid, kes rohkem saastavad ja raiskavad, vaid need riigid, kes suudavad oma ressursse kõige innovatiivsemalt ja tõhusemalt kasutada. Nendest saavad uue, roelisema majanduse staarid. Keskkonnaminister rõhutas ka vajadust koostöö ja ühtsuse järele, kuna kliimamuutused ei ole probleem, mida saaks lahendada üks riik või riikide grupp. Ühtsus on oluline selleks, et kõik tajuksid olukorra tõsidust ning me ei jätaks kahtlejaile ruumi kahelda. Ühtsus on oluline ka selleks, et kellelegi jääks muljet, et tema pingutused on mõttetud, kuna teised ei tee midagi. Pentus ärgitas suuri majandusi olema teistele eeskujuks. Suur mõju tähendab ka suurt vastutust. Eesti ootab Durbanist koos teiste Euroopa riikidega õiguslikult siduvat raamistiku, mis hõlmaks kõiki suuremaid majandusi. Ülemineku variantina oleme avatud ka Kyoto protokolli pikendamise võimalusele. Minister rõhutas ka, et Eesti metsarikka riigi jaoks on oluline, et kohustuste seadmisel võetakse arvesse kestliku metsamajandamise põhimõtteid. Minister andis ka ülevaate sellest, mida Eesti on seni kliimamuutuste vallas teinud. Eesti on juba aastaid tagasi võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitekoguseid ning me oleme osa Euroopa Liidu heitekoguste kauplemissüsteemist. Energiatõhususe parandamine ja energiasäästu suurendamine on mõned näited Eesti suundumustest. Muuhulgas investeerime hoonete energiasäästlikumaks muutmisse ning 2012. aastaks valmib rohelist energiat tarbivate elektriautode laadimisvõrgustik. Sihtasutuse KredExi poolt augustis välja kuulutatud hankel elektriautode kiirlaadimisvõrgu ning selle operaatorteenuse ostuks osutus edukaks ABB aktsiaseltsi poolt esitatud pakkumine. ABB hinnapakkumise maksumus oli 6,6 miljonit eurot, käibemaks tuleb juurde. Hanke eesmärgiks oli osta 200 elektriautode kiirlaadijat koos siis nende paigalduse, hoolduse ja haldamiseks vajaliku teenindamisega 5 aastaks. Laadijad paigaldatakse kõrge liiklustihedusega maanteede äärde ja kõikidesse enam kui 5000 elanikuga asulatesse. Kiirlaadimispunktide omavaheline distants on maanteel seal 40 ja 60 kilomeetri vahemikus. Meeldivaks uudiseks on see, et esmaspäeval kinnitas Euroopa Komisjon Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitekoguse jaotuskava kuni 2012. aastani. Sellega jõudis siis lõpule Eesti ja Komisjoni vahel 5 aastat kestnud vaidlus. Keskkonnaminister Keit Pentus selgitas otsuse tagamaid niimoodi, et meie kuude pikkune intensiivne töö varasema jaotuskava täpsustamisel ning Euroopa Komisjoniga suhtlemisel on vilja kandnud ning alates siis 2007. aastast komisjoniga peetud vaidlus õnnestus lõpetada. Nii et Eesti ettevõtete jaoks on siis läbi pikk periood, mil neil polnud selgust, ja saime jaotuskavale kinnituse 3. katsel ja minister usub, et seekordse edu võtmeks on läbipaistev ja kõigile ühtviisi rakenduv metoodika. See arvestab siis perioodil 2005 kuni 2010 ettevõtete poolt õhku paisatud tõendatud heitekoguseid ja kaastab sellisel juhul nii majanduskasvu kui languse aastaid. Jaotuskava mahuks on 13,3 miljonit lubatud heitekoguse ühikut aastas, mis eraldatakse kava kohaselt 47 Eesti ettevõttele. Keskkonnaminister rõhutas ka, et kindlasti ei olnud oma ette eesmärgiks luba võimalikult palju süsinikdioksiidi õhku paista, vaid tegelikest vajadustest lähtuv ja säästmist motiveeriv jaotuskava. Ja Pentus ütles, et mida vähem Eesti ettevõtted õhku saastavad, mida rohkem võetakse kasutusele keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, seda vähemat mõju omavad meie ettevõtete tegevusele ka heitgaaside õhku paiskumist reguleerivad kvoodid. Eesti pidas kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riikliku jaotuskava osas Euroopa Komisjoniga vaidlusi 2007. aastast alates ja Euroopa Komisjon on kahel varasemal korral Eesti esitatud jaotuskava tagasi lükkanud. Jaotuskava on nimekiri neist Eesti ettevõtetest, kes ületavad Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi piirväärtusi oma tegevusvaldkondades ja see tõttu kuuluvad kauplemissüsteemi. See sisaldab kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguseid, mida iga süsteemi kuuluval ettevõttele kauplemisperioodil siis 2008. kuni 2012. aastani eraldatakse riigi poolt tasuta. Ja jaotuskavaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Kolmapäeval arutas Riigikogu sotside algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena elektri hinna temaatikat. Põlevkivi elekter tähendab raiskamist ja saastamist. Sellest tuleb loobuda, leiab Riigikogu liige ja sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Indrek Saar. Energia majanduses kipub Eesti käituma nagu majaomanik, kes kütab oma katkist pliiti maja küljest kistud voodri laudadega. Selline maja kütmine läheb meile väga kalliks. Ka Eesti riigi ambitsioonid rohemajanduse valdkonnas pole tõsiselt võetavad enne, kui põlevkivi kasutamise osas on läbi viidud revolutsioon. Põlevkivi on oma keemiliselt koostiselt äärmiselt rikas, kuid täna oleme isegi õlitootmises, mis on kordades efektiivsem põlevkivi ahjuajamisest, alles algusjärgus. Ja põlevkivi elekter on kui tuhas elutse viiglane, kellest valitsusel on õnnestunud aastaid mööda vaadata. Põlevkivi energeetika on täna konkurentsitult suurim vee- ja mineraalsete loodusvarade kasutaja ning jäätmete tekitaja. Põlevkivi sektor kasutab 79% Eesti kõigist veeallikatest, lisaks langeb tema arvele 86% süsinikdioksiidi ja 90% muude õhuheitmete summaarsest kogusest. Umbes 70% kõigist Eestis tekivatest jäätmetest on seotud põlevkivi energeetikaga. Samas moodustavad olmejäätmed vaid 3% jäätmete kogu hulgast. Nende tõsiasjade valguses on oma lastele veidi piinlik rääkida säästlikust veekasutusest ja prügisorteerimisest, märgib Indrek Saar. Eleringi juhi Taavi Veskimägi hinnangul toetatakse tänavu Eesti põlevkivi energeetikat kuni 300 miljoni euroga, millest 120 miljonit eurot laekub süsinikdioksiidi kvootide müügist ja 150 miljoni euroga hüvitatakse kunstlikult madalal hoitud põlevkivi hinda. Lisaks makstakse Eesti Energiale aastas ligi 12 miljonit eurot puidu põletamise eest põlevkivi kateldes. Sisuliselt on tegu valitsuse heakskiidu saanud Eesti Energia petusskeemiga. Toetus on mõeldud neile koostootmisjaamadele, kes kasutavad elektri tootmisest ülejääva energia ära soojusena. Taas Indrek Saare mõte. Tegelikkuses juhitakse põlevkivikateldest ülejääv energiakogus 2/3 osas lihtsalt Narva jõkke. Kõigile lisaks tõstab see skeem kunstlikult puidu hinda, mis suurendab märkimisväärselt nende inimeste väljaminekud, kes oma kodu puiduga kütavad. Taastuvatele allikatele makstakse seega toetust pea 10 korda vähem, ehk veidi üle 30 miljoni euro. Väidab Riigikogu liige ja sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Indrek Saar. Tasub meenutada, et Eesti põlevkivil ei ole turuhinda, vaid talle on kehtestatud riigi poolt hind, milleks on 10 eurot tonni kohta. Kui võrrelda seda maailmaturul vabalt kaubeldava samaväärse kivisööga, mille tonni hind on seal 80-86 euro juures, siis on näha, et me doteerime põlevkivi elektrit täiendavalt veel sadade miljonite eurodega aastas. Ometigi ei ilmuta põlevkivi aastu sugugi veel väsimuse märke, vastupidi suurenevad nii kaevandatavad kogused kui investeeringud ja toetused, kuigi kõik teavad, et tegu on äärmiselt piiratud ja kasvava tarbimise juures kiiresti ammenduva ressursiga. Kõige krooniks kavaltseb valitsuskoalitsioon eraldada riigieelarvest täiendavad 156 miljonit eurot uute põlevkivi katelde ehitamiseks ning on lähetanud Brüsselisse palve saada saastekvootide arvelt veel 100 miljonit eurosid, et need siis põlevkivi energeetika ja investeeringutes ära kasutada. Tõenäoliselt jääb aga vastav luba Euroopa komisjonilt tulemata, mis veelgi kinnitab asja läbi mõtlematust. Samas tunneb riigikontrolör oma värskes aruandes muret selle üle, et 2013. aasta 1. jaanuaril avanev elektriturg ei pruugi tuua mitte ainult hüppelise hinnatõusu, vaid ka Eesti Energia pankrotti. Avatud turu tingimustes ei ole põlevkivi elektri enam konkurentsivõimeline ja seda hoolimata ulatuslikust dotatsioonist. Tuleb nõustuda, et seni, kuni majandusminister ei hakka asjadest ausalt rääkima ja tervikpilti avama, ei ole ka tarbijal võimalik aru saada, milliste valikute ees me siis tegelikult seisame. On aega hakata põlevkivist kulda tegema, mitte aga Narva jõge kütta, tuleb tagasi tulla juba aastaid tagasi välja töötatud mitmekesise energiatootmise kava juurde ja kindlasti peavad valitsuse liikmed hakkama asjadest rääkima otse ja avalikult, nii saame ka mõistliku ja konkurentsivõimelise elektri hinna, kinnitab Riigikogu liige ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Indrek Saar. Investorid ja pankurid väljendasid taastuvenergeetika koja ümarlaual seisukohta, et riigi kavatsus kärpida taastuvenergia toetusi ka juba valmis ehitatud jaamadel on uute taastuvenergia projektide rahastamise märksa keerulisemaks teinud. Taastuvenergia tootjate kinnitusel pole nad vastu toetusmäärade ülevaatamisele uute investeeringute jaoks, kuid seniste toetusmääradega arvestades rajatud jaamade toetuste kärpimine riivab rängalt õiguskindluse põhimõtet. Toetuste tagantjärgi vähendamise eest on Eestit hoiatanud ka Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, kes osaleb Eesti energeetikas taastuvenergia investeeringuteks loodud investeerimisfondi Free Energy ühe aktsionärina. Panga hinnangul on kahju Eesti investeerimiskeskkonna mainele juba tehtud ja seda mitte toetuste vähendamise, vaid just siis tagantjärele vähendamise kavaga. Majandusministeerium on kinnitanud, et peab praeguseid toetusi ülemäära heldeks ning maksumaksja peaks toetuse kinni maksma, vaid ulatuses, mis on vajalik 25% taastuvenergeetika osakaalu saavutamiseks Eesti energia tarbimises. Eesti Energia e-teeninduses saab nüüdsest võrrelda oma elektritarbimist ja teha tarbimisajaloole märkmeid näiteks mõne uue kodumasina ostu või vanast loobumise kohta. Eesti Energia energiasäästu valdkonna juhi Marja-Liisa Alopi sõnul on sündmuste lisamine oma tarbimisajaloole väga hea viis jälgida, kuidas kokkuhoju nimel tehtav pingutus elektritarbimist aja jooksul muudab. Tarbimisajaloo igale kuule saab teha märkmeid näiteks mõne ülisäästliku koduseadmete kasutusele võtmisest, elektriküttest loobumisest, elektrikerise või siis mõne muu suurel hulgale elektrit tarbiva seadme lisamisest majapidamisse. Nende mõju tarbitud elektri kogusele kuu või pikema perioodi lõikes saab näha kõrvutades tänavust elektritarbimise graafikut näiteks mullusega. Teiste riikide kogemus näitab, et inimesed pööravad energiasäästule rohkem tähelepanu, kui neil on võimalik saada vahetut tagasisidet, kuidas nad oma otsuste ja käitumisharjumuste muutmisega energiatarbimist mõjutavad. Tarbimisajalugu, kus saab võrrelda perioode ja kuhu saab pidada märksõnu, on samm selles suunas, sõnas Marja-Liisa Alop. Näiteks võib tarbimisajaloole kanda ka uue külmiku ostu, sest uued näiteks A+ energiaklassi külmikud tarbivad 10 aastat vanade ja sama mahtuvusega külmikutest aastas ligi 150 kuni 170 kilovatt-tundi vähem elektrienergiat, mis annab ligi 15 kuni 17 eurot kokkuhoidu. Tarbimisajalugu saavad kasutada kõik Eesti Energia kodu- ja ärikliendid ja perioode saab võrrelda kuni 2009. Aastani. Kahetariifse elektriarvesti puhul saab võrrelda nii öist kui ka päevast elektritarbimist klientidel, kellel on mitu tarbimiskohta, näiteks nagu linnakorter ja maakodu pakub Eesti Energia võimalust vaadelda tarbimiskohti ühel graafikul eraldi või siis kokku liidetuna tarbimisajalugu uueneb e-teeninduses elektriarvesti näitude alusel. Eesti Energia e-teenindus asub Eesti Energia koduleheküljel ja sisse saab logida siis isikutunnistuse kaudu, mobiili või siis pangaparoolide abil. Lisaks tarbimisajaloole leiab Eesti Energia e-teenindusest ka kasuliku automaatse paketi kalkulaatori. Kalkulaatori abil saavad kodukliendid kiirelt ja mugavalt kontrollida, kas nende aastaid tagasi valitud elektripakett on ikka neile endiselt kõige soodsaim valik. Ja kui klient ei kasuta sobivat hinnapaketti, siis saab ta selle e-teeninduses tasuta ära vahetada. Ja elektriga on natukene keeruline praegu, sest sügisrajud on lõhkunud ära elektriliine mitmes kohas, aga abi võiks olla siis maakaablist. Selle paigaldamine on küll märksa kallim kui õhuliini ehitamine, ent hooldamist see peaaegu ei vaja ning kukuvad puud ja raske jäide pole kaablile ohtlik. Ida-Virumaal kuulub Eesti Energia jaotusvõrgule ligemale 2700 kilometrit elektriliine, enam kui 80% neist on veel õhuliinid. Ja umbes samasugune pilt on ka teistes maakondades. Elektrivõrku ehitati Eestis jõudselt 70. aastatel, pärast seda tekis investeeringutesse aasta kümneteks paus, mis nüüd jaotusvõrgu kvaliteedis tunda annab. Mõni nädal tagasi valmis jaotusvõrgul Kohtla-Järvel lämmastikväetse tehase uuendatud alajaam koos maakaablitega ligemale 3,5 miljonit eurot. Kui varem sai sealt elektrit üksnes nitrofert, siis nüüd toidab jaam märksa suuremat piirkonda kokku 3000 klienti. Eelmisel aastal uuendatud Kohtla-Järve alajaam tagab kindlama elektrivarustuse koguni 10 000 kliendile. Elektrivõrgu uuendamise tempot on aidanud suurendada tänavu kasvanud võrgutasud. Kuigi maakaabli paigaldamine on õhuliini ehitamisest 1,5 kuni 2 korda kallim, tasub see end tulevikule mõeldes ära isegi üksnes hoolduskulusid võrreldes. Õhuliine tuleb käia regulaarselt kontrollimas ja lähikonnas ohtlikke puid maha võtmas, aga maakaablite puhul pole vaja rohkemat kui aegajalt alajaamades kaabli otstele pilk peale heita. Kui nüüd muidugi jätta välja usinad kopamehed, kes kaevavad niimoodi, et ei pane tähele, kus kohast see kaabel joosta võib. Kolmapäeval toimus Tallinnas seminar uudne lähenemine merekasutuse korraldamisele, mis oli Balti Planni projekti lõpuseminariks Eestis. Tutvustati parimaid näiteid merealade ruumilise planeerimise rakendamisest riiklikul tasandil, arutleti edasiste vajalike sammud üle merealade kasutuse planeerimisel ja juhtimisel nii Eestis kui ka kogu Läänemere piirkonnas. Samuti anti ülevaade projekti tulemustest Eestis. Seminari korraldasid Saksamaa Looduse Fond, mittetulundusühing Balti Keskkonnafoorum ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut siis koos Euroopa Regionaalarengu Fondi Läänemere piirkonna projekti. Ja siit on nüüd põhjust rääkida natukene siis ka Läänemerest, nimelt Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnika Ülikooli teadlased viisid läbi Nord Streami gaasitrassi 2010. Aasta keskkonnaseire ja ühest etapist räägib Tallinna Tehnika Ülikooli Meresüsteemide Instituudi juhtiv teadur Urmas Lips.
Hästi huvitavad andmed on siis seoses hapniku ja hägususega. Ja siin on meil siis nüüd möödunud aasta septembrist üks lõige piirkond, kus sellel samal ajal siis töötas ankurdatud paigaldusjaam. põhimõtteliselt on näha, et nendes jaamades, mis on seal lääne pool, on siis põhjalähedal sellised hägususe, suurema hägususe pilvi, aga nad ei ole vasta põhja päris, aga nad natukene kõrgemal. Ja kui hakata täpsemalt uurima, et mis seal selle taga on, siis tegelikult on teada, et Läänemeres ja noh ka näiteks Mustasmeres on sellised biogeokeemilised protsessid, et kui põhjalähedal hapnikku ei ole, siis põhjasetetest vabaneb teatud aineid nii samagi. Nüüd loomulikult, kui keegi seal midagi toimetab, siis ilmselt see setetest ainete vabamine on tunduvalt intensiivsem. Ja siis see piirkond, kus me näeme, kus siis ülevalt alla settivad ained ja alt üles tõusevad ained, kus siis toimuvad teatud keemised protsessid, mis siis moodustavad sellised väikseid osakesi ja mida on hägususe pildis hästi näha, on just see piirkond, kus siis hapnik otsa lõpeb. Kas see on ainult looduslik ja kui palju siis nüüd see inimese toimetamine seal hall selles tingimustes, kus hapnikku ei ole, mõjutab siis seda ainete vabanemist setetest. Et Nord Streami väide oli see, et me ju ei tee midagi, seal on nii kui nii eluta, seal on hapnikuta piirkond. Et nii kui nii keegi seal kannatada ei saa. Noh, meie väide on jälle see, et samas te tõstate aineid ülesse ja mis nendest ainetest edasi saab. Kas osa nendest jõuab kuskile toiduahelasse või ei jõua, et see on kõik lahendamata ja välja arvutamata. Piirkond, kus me tegime ohuse mõõtmisi, samas see toru paigaldamine toimus novembrikuu möödunud aastal. Teatud tingimustel hoovuse kiirused tõusevad kuni 40 sentimetrini sekundis ka vastu põhja. Et siin ei ole niimoodi, et nii nagu siis tehti hinnangud seal keskkonnamõju hindamises, et keskmised hoovuse kiirused 60 meetrist allapoole on siis kuskil 1-2 sentimetrit sekundis. Noh, kui on 20, siis on juba 10 korda suuremad, eks? Kui on 40, siis on 20 korda suuremad. Ja sellega ka siis see, et kui kaugele need setted ja need ained võivad levida. Et ma võtsin lihtsalt näituseks sellest siis nende keskkonnamõju hindamise aruandest, et mis nad arvasid, et põhja lähedal sügavamal kui 60 meetrit Soome lahes, siis tavaline keskmine hoovuse kiirus on 1-2 sentimeetrit sekundis. Ja siis 100 aasta jooksul te võite siis mõõta ühe sündmuse, kus on 20 sentimeetrit sekundis. Et me mõõtsime seal 17 päeva ja me mõõtsime 40 sentimeetrit sekundis. Ehk siis tegelikult see modelleerimine ja need teadmised noh, ei olnud päris õiged kindlasti. Ja noh, neid ütleme, sündmuseid, kus sellised hoovuse kiirused on 10-20 sentimeetrit sekundis, on päris palju. Kui on ohuse kiirused suuremad, siis ka hägusus levib kaugemale ja noh, loomulikult saab see olla ka seotud looduslike jälle tingimustega ja ühe tormiga, mis tol hetkel 9. novembril tõesti Soome lahes oli. Kui me kohtusime iljuti selle Nord Streami esindajatega, siis ma samal ajal näitsin ka, et noh, samal ajal nad kindlasti ka toru ei paigoldanud. Ja nende väide oli see, et kui ilm läheb valvaks, nad panevad toru põhja. Noh, ise kujutad ette, et paneme toru põhja, tõstame üles. See on mudane põhi ja te paned sinna põhja, tõstate üles. Ja küsimus on, kas see on nagu accident või on see selline tavapärane panek. Ja kui te jällegi võtate nüüd selle mudase toru ja tõstate selle mitte lihtsalt natukene üles, nii nagu siis selle muda segamisel see muda pild tõuseb kuskil 10 meetri kõrgusel, aga te tõstate ta pinna kihti. Et siis tegelikult te tõstate need ju üles, et noh, kui palju selliseid asju kogu selle töökäigus tehti, te on jälle hästi huvitav. Et kui kaugele siis mingisugune üks osakene, kui kõik nüüd hoovused üksteise otsa liita võib jõuda ja noh, need on ikkagi 100 kilometrit. Noh, küsimus on loomulikult selles, et need osaksed setivad põhja, et mida suuremad osaksed sa kiiremini setivad. Et kui võtta see setete koostis, et hoovused on väga suunatud erinevates piirkondades ja noh, osa aega siis näiteks liigub see hoovus ida poole, osa aega siis lääne poole. Ja kui võtta nüüd, et kui kaugele 12 tunni jooksul siis üks osakene, see on umbes see, kui võtta nüüd selle setete koostis terade suurus, et kui kiiresti teda põhja setib 10 meetri pealt. Tegelikult need ei ole 100 kilometrit loomulikult, aga need on kuskil 10 kilometrit. See mõju ei ole nüüd niimoodi, et see mõju on ainult siis selle sama töö lähedal ja ümber. Küsimus on alati nüüd selles, et see on selline teoreetiline arutelu jälle, et me ise ei teinud täpselt seal selle ei lõhkamiste juures, ega siis ka muude tööde juures, et kui palju tegelikult üles tõsteti ja siis me saaksime alles hakata arvutama, et kui palju kuhugi selle töö põhjusel jõudis setteid. Aga kui võtta hägususe mõõtmid sinna kõrvale, et siis selline keskmine või tavapärane transporti hinnang on, et veesambas olevad osaksi nende transporti hinnang on kuskil 40 grammi läbi ühe ruutmeetrise pinna ööpäeva jooksul. Et noh, iseenesest, kui see kõik kokku arvutada, kui palju vett liigub, siis seda ainet seal vees liigub väga palju. Ja jällegi see on ka looduslikult täpselt samamoodi ja kui keegi üles tõstab, siis samamoodi.
Neljapäeval oli Viimsi Rannarahva muuseumis struktuurifondide programmperioodi, mis on siis 2004. Kuni 2006. Aastase viimase projekti Viimsi veekorraldus lõpetamise tänu üritus. Ühtekuuluvusfondi toel lõppenud projekti kogumaksumuseks oli üle 14 miljoni euro ning selle tulemusena on ligi 5400 Viimsi elanikul võimalus nüüd ühineda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja Antti Toomingu sõnul on 2013. Aasta lõpuks eesmärgiks tagada kõikidele suuremate asulate elanikele tervisele ohutu puhas joogivesi ja võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Projekti tulemusena rajati Viimsi valda üle 88 kilomeetri veetorustiku, 89 kilomeetrit veeäravoolu torustike ja 32 reovee üle pumplat. Aktsiaseltsi Viimsi vesijuhataja Toivo Eensanu sõnul on valmis saanud Viimsi veemajanduse arendamise esimene etapp. Viimsis on veemajandusega veel töid kuhjagi, et 2013. Aasta lõpuks loodetakse nendega valmis saada. Ja nagu öeldud, alustati siis 2004. Aastal ja kogumaksumuseks oli üle 13 miljoni euro, millest siis 75% tuli Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toetusena. Samas toetas projekti sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Viinis Austria parlamendis toimunud Euroopa Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee keskkonna- ja veemajanduskomitee istungil oli kesksel kohal Eestis alguse saanud teeme ära kampaania viimine Euroopa ja Vahemere piirkonna riikidesse. Komitee otsustas menetlusse võtta ühisraporti Let's Do It, kui Euroopa Vahemere Liidu 2012. Aasta prioriteet keskkonna puhastamiseks, prügimajanduse stiimuliks ja keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Raportöörideks valiti komisjon esimees Austria parlamendi liige Stefan Senbach ja Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär. Lõunariikidest panustavad raporti koostamisse Iisraeli ja Palestiina esindajad. Sooäär rõhutas oma ettekandes, et Rainer Nõlvaku eestvedamisel Eestis alguse saanud initsiatiiv Teeme ära liitis ürituse sünnimaal kümneid tuhandeid inimesi, millel on siis suur potentsiaal kasvada globaalseks ettevõtmiseks, aidates kõikjal kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Ja Sooäär lisas, et prügimajanduse probleem on üleilmne, sõltumata sellest, millises riigis me elame ja see projekt Teeme ära aitab ehitada sildu inimeste ja rahvaste vahel, see aitab ühise eesmärgi nimel ületada erinevusi, olgu need siis religioossed, kultuurilised või poliitilised. Teeme ära kampaania eeskujul on juba mitmes riigis puhastatud loodust kümnetest tonnidest prügist. Selle initsiatiivi keskkonnateadlikkuse tõstmise efekt on mõõtmatu, selgitas Sooäär. Inimeste vabast tahtest sündinud algatus on parim näide eram, avaliku ja vabaühenduste koostööst, mis aitab tugendada kodanikuühiskonda. Elavas diskussioonis osalesid Türgi, Prantsusmaa, Läti, Marokko ja Iisraeli saadikud, kes kõik avaldasid tunnustust Eesti algatusele. Raport esitatakse kinnitamiseks 2012. Aasta märtsis toimuvale Euroopa Vahemere Liidu täiskogu istungile Marokos. Komitee istungil oli tähelepanu keskmes keskkonnakaitse, vee- ja energiavajandusega seonduvad küsimused Vahemere põhja- ja lõunakalda riikides. Kohal oli ka rida Euroopa parlamendi saadikuid. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.